August Kubitsek, Adolf Hitler, mu noorpõlvesõber. Saksa keeles tõlkinud Tiina Aro.
Noor rahvuslane. Kui hakkan kirjeldama noore Hitleri poliitilisi mõtteid ja ideid, siis kuulen otse kohe kõrvusta selget häält. Seda sina ei mõista või sellest ei saa sinuga rääkida. Mõnikord ütles ta veelgi teravamini. Näiteks kui ma tema poliitiliste sõnavõttude ajal mõne koha peal nõusolevalt noogutasin selle asemel, et tema ootust mööda nördida, teatas ta, sina, Gustl, oled poliitiline idioot. Mulle oli elus tähtis ainult üks, muusika. Adolf oli minuga küll nõus, et kunstil olgu eelis kõigi muude elualade ees, kuid koos veedetud aastate jooksul said temas võitu ikkagi poliitilised ideed, kuigi ta sellepärast veel oma kunstilisi püüdlusi unarusse ei jätnud. Võiks öelda umbes nii. Lintsi aastad möödusid kunstitähe all. Neile järgnevad viini aastad poliitika tähe all. Tundsin väga hästi, et mina olen talle tähtis ainult kunsti asjade puhul. Mida intensiivsemalt ta tegeles poliitikaga, seda vähem sain mina talle sõprust pakkuda. Mitte, et ta oleks mulle seda kuidagi tunda andnud. Selleks võttis ta meie sõprust liiga tõsiselt ja pealegi polnud ta sellest asjaolust ehk üldse teadlikki. Poliitika oli alati olnud meie suhete nõrk koht. Mul peaaegu puudusid poliitilised vaated ja kui mõni oligi, siis ei tundunud ma mingit vajadust neid kaitsta või koguni teistele peale suruda. Adolfil oli minu näol kehv partner. Hea meelega oleks ta mind pööranud ja veennud. Mina aga võtsin kõik tema räägitu rahulikult ja kriitikata vastu, panin ka paljugi tähele ja võisin vahete vahel kaunis targasti kaasa rääkida. Kuid sellest ei jätkunud mingiks vastasseisuks, mida ta oleks vahest vajanud. Poliitika lihtsalt ei huvitanud mind. Ma seisin selle ees nagu kurtum sümfooniaorkestri ees. Nägin nagu küll, et mängitakse, kuid ei kuulnud midagi. Mul polnud poliitika vastuvõtmiseks meeleelundit. See ajas Adolfi mõnikord meeleheitele. Tema arvates oli võimatu, et maa peal eksisteeris sedavõrd poliitika võõras inimese loom nagu mina. Muidugi ei säästnud ta mind mitte raasugi. Mäletan, kuidas ta viinis minult mitu korda nõudis, et läheksin koos temaga parlamenti. Mul polnud sealt midagi otsida, parema meelega oleksin istunud klaveri taga. Aga seda ei lasknud Adolf sündida. Ma pidin minema koos temaga, kuigi ta teadis väga hästi, et mulle oli kogu see parlamendi jama kohutavalt igav. Kuid häda mulle, kui oleksin seda valjusti öelnud. Tavaliselt arvatakse, et poliitikud pärinevad poliitiliselt laetud seltskonnast. Minu sõbra kohta aga see kuidagi ei käinud. Vastupidi. Siin avaneb jälle kord üks Hitleri paljudest vastuoludest. Tema isa tegeles küll meeleldi poliitikaga, ega teinud oma vabameelsetest vaadetest mingit saladust. Kuid Alois Hitler ei talunud sugugi, kui keegi rääkis sõna keisri koja vastu.
Sellest piirist ei astunud vana keiserlik kuninglik tolliofitser iialgi üle. 18. augustil, keisri sünnipäeval, tõmbas ta oma paraaduniformi selga ja oli pealaest jalatallani truu riigiteener. Poliitikast kuulis väike Adolf isa suust arvatavasti vähe, sest poliitika ei kuulunud isa arvamust mööda perekonna teemade hulka, vaid kõrtsi. Kui kirglikke vaidlusi kõrtsilauas ka ei peetud, siis kodus ei räägitud sellest midagi. Ma ei mäleta ka, et Adolf oleks oma enda poliitilistes vaadetes eriti isale toetunud. Humboldtstrasse vaikses kodus oli eriti vähe tunda poliitikat. Adolfi ema oli lihtne vaganaine poliitikast väga kaugel. Varem kui isa veel elas, kuulis ema teda vahete vahel teiste hulgas poliitiliste olude kohta midagi rääkimas, kuid polnud vestlustes ise iial osalenud ja veelgi vähem sellest rääkinud lastele. Isale mõjus ta koleerilise iseloomu juures võib-olla hästi, et kui kired olid kõrtsi lauas valjuhäälselt lõkkele löönud, rahustas vaikne naisuke need jälle maha ja kodusesse ellu need kaasa ei tulnud. Nii oli ka väljaspool. Perekonnal polnud ühtki tuttavat toonud poliitikat. Ma ei mäleta, et proua Hitler oleks kunagi kuulanud poliitilisi kõnesid. Isegi kui mõni poliitiline sündmus lõi linnas vägevaid laineid, siis nende vaikses kodus see kuidagi ei avaldunud. Ka Adolf vaikis kodus sellest, mis toimus väljas. Kodus käis elu vaikselt ja rahulikult. Ainus muudatus, mida mina Hitleri perekonnas nägin, oli see, et proua Klaara 1906. aasta lõpus Humboldtstrasselt Urfaali kolis. See aga ei tulnud rahutu temperamendiga isa eeskujust, vaid pigem oli selle taga puhtalt praktiline kaalutus. Urfaar, mis oli vahepeal ammugi linsiga kokku kasvanud, oli tollal alles väike küla, pensionäride meelispaik. Urfaris ei olnud kehtestatud tarbimismaksu, sellepärast oli seal nii mõnigi asi, näiteks liha, odavam kui linnas. Proua Klaara lootis oma tagasihoidliku pensioniga 140 krooni, 90 enda ja 25 krooni kummagi lapse Adolfi ja Paula eest paremini toime tulla. Ka oli ta õnnelik, et võis taas elada keset aasu ja põlde. Nende vaikne maja aadressil Büttengasse 9 on jäänud samasuguseks. Seda võrd samasuguseks, et iga kord, kui sel kõrvalisel põiktänaval kõnnin, taamal paistmas juba põllud, usun nägevat proua Klaarat seismas väikesel balkonil. Adolfi jaoks oli eriti võimas just asjaolu, et elas nüüd Stefaniga samal kaldal. Meie õhtune kodutee läks pärast nende Urfaari kolimist veelgi pikemaks. See sobis meile, sest ka meid erutavad küsimused ja probleemid olid sügavamad ja kestvamad. Üle silla viiv tee jäi mõnigi kord liiga lühikeseks. Meil tuli korduvalt üle Doonau edasi tagasi käia, et lõpetada vestlus mõne eriti erutava probleemi üle. Täpsemalt Adolf vajas aega kõnelemiseks, mina kuulamiseks. Kui mõtlen sellele vaiksele majale,
kus Adolf üles kasvas ja kuulen neid poliitilisi ideid ja ülesandeid, mis teda igas küljest ründasid. Meenub tahtmatult see sama kummaline seaduspära, mis põhjustab orkaani südames täielikku tuulevaikust. Vaikus on seda vaiksem ja püsivam, mida võimsamalt möllab ümberringi torm. Adolf Hitleri sarnaste ebatavaliste inimeste poliitilist arenemist jälgides tuleb eristada väliseid mõjusid ja sisimaid kalduvusi. Viimased on minu meelest hulga tähtsamad kui välised asjaolud. Lõpuks olid ju paljudel noortel tollal need samad õpetajad, kes Adolfildi. Nad nägid ju samu poliitilisi protsesse. Vaimustusid või vihastasid nende puhul. Ja ometi said neist vaid vahvad kaupmehed, tublid insenerid või vabrikandid ning neil polnud mingit poliitilist mõjukust. Lintsi reaalkooli õhkkond oli erakordselt rahvuslik. Klass oponeeris salaja kõikide traditsiooniliste korralduste vastu nagu patriootilised etendused, keisrikoja teadaanded ja pühad, koolijumalateenistused ja issanda ihu pühad protsessioonid. Adolf Hitler kirjeldas seda atmosfääri, mis oli talle palju olulisem kui koolitöö oma raamatus järgmiselt. Seal koguti raha kooliühingu ja koolihooldekogu jaoks. Meelsust rõhutati must-punakuldsete värvide ja rukkililledega. Tervituseks oli Heil ja keisrilaulu asemel lauldi Deutschland über alles, hoolimata hoiatustest ja karistustest. Saksa rahvagillu eksistents Donau äärses riigis erutas tollal noori hingi. Arusaadav. Austria sakslus oli seal Austria-Ungaris keset slaavlasi, madjareid ja itaallasi päris oma ette jäänud. Lints asus rahvuspiirist kaugel ja oli Saksa linn. Kuid böömidest naabrid põhjustasid alatasa rahutusi. Prahas toimus üks mürgel teise järel. Et kogu keiserlik kuninglik politsei polnud suuteline sakslaste maju tšehhidest pööbli eest kaitsma, nii et Prahas tuli rahuajal välja kuulutada kaitseseisukord, vallandus ka Linzis nördimuslaine. Budweis oli tollal veel Saksa linn. Sakslastest linnavalitsusega ja sakslastest elanikkond oli ülekaalus. Adolfi kaasõpilased, kes pärinesid Prahast, Budweisist või Prahatitsist, nutsid vihast, kui neid böömideks pilgati. Nad tahtsid olla sakslased nagu kõik teisedki. Tasapisi muutus ärevaks Linziski. Siin elas umbes 100 tšehhi. Vaiksed tagasihoidlikud töölised, kellest keegi, kõige vähem nad ise, poleks oodanud mingit mässu. Nüüd asutas tšehh kaputsiinlaste paater nimega Jurašek Linzis Sokoli ühingu haru. Pidas Röömerbergi Martini kirikus tšehhikeelseid jutlusi ja kogus annetusi tšehhikeelse kooli rajamiseks. See äratas linnas suurt tähelepanu. Rahvuslikult meelestatud inimesed nägid fanaatikust kaputsiinlase tegevuses ettevalmistust
Tšehhi invasiooniks. See oli muidugi üle pakutud. Ometi tekitas just tšehhide tegevus tollal veidi unistes lintslastes ohutunde. Ja nii asusid nad üksmeelselt toetama ümberringi mühavat rahvusvõitlust. Kes tunneb noorte hinge, see mõistab, et just noored olid selles võitluses kõige vahvamad. Noorus asus võitlema sajal eri moel, omal kombel ja oma relvadega. Noored on väikesena suure peegeldus, ainult tihtigi palju parema ja siirama südamega. Nõnda jätkab Adolf Hitler väga tabavalt ja õigesti, kui üldse on võimalik usaldada Mein Kampfi kirjeldusi poliitiliste arengute kohta. Reaalkooli rahvuslastest õpetajad seisid selles kaitsevõitluses esireas. Dr. Leopold Pötsch, ajalooõpetaja, oli aktiivne poliitik. Kohaliku omavalitsuse liikmena oli ta Saksa rahvusliku fraktsiooni juhtkuju. Ta vihkas Habsburgide paljurahvuselist riiki, mis tänapäeval tundub meile lausa rahvusülese üksmeele etalonina. Milline muutus! Temalt sai poliitilisi loosungeid noorsugu, kes vaimustus kõigest rahvuslikust. Kes siis lõpuks võiks ilmutada veel keisritruudus selle dünastia suhtes, kes nii minevikus kui ka tänapäeval reedab Saksa rahva vajadused üha ja üha uuesti alatult oma enda isiklike huvide pärast. Sellega oli poeg lõplikult lahkunud isa teelt ning asunud suur Saksa teele. Adolfi erutatud kõnedes. Mina ise jõudsin vaevu kuulatagi, rääkimata osalemisest, vajusta üha sügavamale mõttemängudesse. Mu kõrvu kostis tihti üks sõna, mida ta oma seletustes pidevalt kasutas. Reich. See sõna lõpetas alati ta pikad mõtteavaldused. Joostes mõne poliitilise aruteluga ummikusse, oskamata edasi minna, ütles ta otse kohe. Selle küsimuse lahendab Reich. Reich on laiem, võimsam mõiste kui staat. Tähendab ta samuti riiki. Kui küsisin, kes finantseerib neid gigantseid hooneid, mida ta oma joonestuslaual visandas, oli vastus Reich. Kuid ka kõige tühisemaid asju jäeti Reichi hooleks. Provintsilavade viletsa varustatuse pidi lahendama riiklik teatrikujundaja. Teadupärast olevat pärast 1933. aastat tõesti olnud ühel mehel selline tiitel. Mäletan, et Adolf Hitler kasutas seda väljendit juba tollal Linzis. Ta oli 16 või 17 aastane. Isegi pimedate hoolekanne või loomakaitse selts oli tema silmis Reichi institutsioonid. Reich tähendas Austrias üldiselt Saksa riigi ala. Selle riigi elanike kutsutakse meie mail riigisakslasteks. Kui aga mu sõber kasutas sõna Reich, mõtles ta selle all enamat kui Saksa riiki. Ta küll vältis mõiste täpsemat defineerimist, sest Reich pidi mahutama kõike, mis Adolfit poliitiliselt liigutas ja seda oli palju. Sama innukalt, kui ta armastas Saksa rahvast ja sõna Reich, vältis ta kõike võõrast. Tal polnud mingit vajadust võõraid maid tundma õppida.
Talle oli täiesti tundmatu see noorte avatud inimeste tung kaugustesse. Ka ei märganud ma temas iial kunstnikele tüüpilist Itaalia vaimustust. Kui tema projitseeris oma plaane ja ideid mõnele kindlale maale, siis oli see alati ainult raih. See stormilises rahvusvõitluses, mis oli selgelt sihitud Austria monarhia vastu, ilmnesid Adolfi loomuse ebatavalised omadused. Eelkõige raudne järjekindlus, millega ta klammerdus kõigesse, mida ta kord oli hakanud pidama õigeks, rahvuslik ideoloogia muutus tema maailmavaateks ja tema olemuse muutumatuks osaks, teda ei kõigutanud selles ükski tagasilöök, ükski ebaõnnestumine. Ta jäi surmani selleks, kes ta oli juba 16-sena, rahvuslaseks. Kõigutamatu eesmärk silme ees vaatles ja kontrollis ta poliitilisi olusid. Miski polnud tema silmis tühine. Väiksematki detailid olid talle olulised. Tema võttis kõige suhtes seisukoha. Mida vähem miski temasse puutus, seda innukamalt. Isiklik eksistents oli talle täiesti tähtsusetu. Seda otsustavamate seisukohavõttudega esines ta kõikides avalikes küsimustes. Tung muuta kõike olemasolevat sai see läbi suuna ja eesmärgi. Nii paljud asjaolud takistasid tal kõiges osalemast. Kõikjal nägi ta tõkkeid ja pidureid, kõik segasid teda. Seejuures ei teadnudki keegi temast midagi. Sageli oli mul temast otse sõnu kahju. Kui ilus elu oleks tal võinud olla oma vaieldamatute annetega ja kui raskeks ta selle endale tegi. Ala lõpmata põrkus ta millegi vastu ja oli sõjajalal kogu maailmaga. Just see tervislik muret, mis iseloomustab noori, puudus temal täiesti. Ma polnud kordagi näinud, et oleks midagi võtnud kergelt. Iga asjaolu pidi ta põhjani uurima ja seejärel kontrollima, kuidas sobib see tema suure poliitilise eesmärgiga. Traditsioonidest ei pidanud ta midagi poliitilises mõttes. Kokkuvõtteks, maailma tuli põhjalikult ja üksikasjalikult muuta. Eksib aga see, kes arvab eelneva jutu järgi nüüd, et noor Hitler tormas lippudele vides päevapoliitikasse. See kahvatu, põdur, vibalik poiss, inimeste hulgas täiesti tundmatu linnas, võõras, pigem uje ja tagasihoidlik kui peale tükkiv, tegeles selle intensiivse tööga oma ette. Ainult kõige tähtsamad mõtted ja lahendused, mis talle pähe tulid, ideed, mis vajasid tingimata publikut, kandis ta õhtuti ette mulle. See tähendab sama tähtsusetule ja lihtsale inimesele. Noore Hitleri suhe poliitikaga oli samasugune kui tema suhe armastusega. Andestatagu mulle see labase võitu võrdlus. Sama intensiivselt, kui ta tegeles poliitikaga vaimus, hoidus ta eemale tegelikust praktilisest poliitikast. Ta ei astunud ühtegi parteisse, ei ühinenud ainsagi organisatsiooniga, ei osalenud parteilises tegevuses ega avaldanud oma mõtteid kellelegi peale lähemate sõprade. Tollal linsis nähtud tahaksin ma, kui võrdlust jätkata, nimetada esimeseks pilguvahetuseks, mitte enamaks. Ta oleks nagu juba tollal aimanud, mida poliitika tema jaoks ükskord tähendama hakkab.
Poliitika oli Adolf Hitleri jaoks ainult üks vaimne ülesanne. Selle eripärases tagasihoidlikkuses avaldub tema olemuse põhijoon, mis tundub olevat vastuolusta kannatamatusega. Visadus, oskus oodata. Poliitika jäi tema jaoks aastateks ainult jälgimisobjektiks, ühiskondlike olude kriitikaks, kontrollimiseks, kogemuste omandamiseks, täielikult eraasjaks ja järelikult ka tolleaegse avaliku elu täiesti tähtsusetuks aspektiks. Huvitav on fakt, et neil aastatel keeldus noor Hitler otsustavalt osalemast kõiges militaarses. Üks koht Mein Kampfis tundub sellele vastu rääkivat. Isa raamatukogus tuhnides leidsin palju sõjalise sisuga raamatuid. Nende hulgas üks rahvaväljaanne Saksa-Prantsuse sõjakohta aastatel 1870-1871. Seal oli kaks numbrit nende aastate illustreeritud ajakirju, mis said minu lemmiklektüüriks. Ei läinud kaua, kuni suur kangelaslik võitlus oli saanud mu suurimaks siseelamuseks. Nüüdsest alates tõmbas mind üha enam ja enam kõik, mis oli seotud sõja või sõduritega. Mulle tundub, et eeltoodud mälestus kerkis tal esile alles Landsbergi vanglas, kus raamat kirjutatud on. Sest sel ajal, kui mina Adolf Hitleriga tutvusin, ei tahtnud ta vähimatki teada millestki, mis oli seotud sõja või sõduritega. Muidugi häirisid teda väga Stefaniga flirtivad ofitserid, kuid tema tõrge oli sügavam. Juba ainuüksi kujutlus mingist militaarsest sunnist võis ta vihale ajada. Ei, mitte iialgi ei lase tema ennast sundida sõduriks. Kui ta selleks saab, siis vabal tahtel ja mitte mingil juhul Austria sõjaväes. Enne kui lõpetan peatüki Adolf Hitleri poliitilisest arengust, tahan käsitleda veel kahte küsimust, mis tundusid mulle olulisemad kui kõik muu, mida poliitika kohta võiks öelda. Noore Hitleri suhtumine juutlusesse ja kirikusse. Oma suhtumist juudi probleemi Linzi aastatel valgustab Adolf Hitler ise nii. Mul on täna raske, kui mitte võimatu öelda, millal sõna juut andis mulle esimest korda ainet eriliseks mõtiskluseks. Isa kodus ei mäleta ma isa eluajal seda sõna üldse kuulnudki olevat. Usun, et vanahärra oleks näinud selle sõna erilises kõlas vaid mingit kultuuri erinevust. Tema oli oma elu jooksul enam või vähem maailmakodaniku vaated omandanud. Need jäid kõige karmima, rahvusliku meelestatuse juures ometi püsima ja anti mulle edasi. Kagu-Uulis ei leidunud midagi, mis oleks minus seda ülevõetud vaadet muutnud. Reaalkoolis aga tutvusin ühe juudi poisiga, keda me kõik kohtlesime ettevaatusega. Ainult sellepärast, et me teda tema salakavala vaikimise pärast kuigi võrd ei usaldanud. Mingid muud mõtted tulid mulle sama vähe pähe kui teistelegi. Alles 14. ja 15. eluaasta vahel kuulsin sagedamini sõna juut, osalt seoses poliitiliste teemadega. Mul oli selle vastu kerge tõrge. Ma ei osanud end kaitsta tolle ebameeldiva tunde vastu, mis mulle alati ligi hiilis, kui pidin mingeid intriige nägema. Kuidagi teisiti ma seda küsimust tollal ei vaadanud. Linsis oli väga vähe juute. See kõik kõlab väga selgelt, kuid minu mälestustega päriselt kokku ei käi. Kõigepealt on minu meelest juba isa kuju liiga liberaalseks tehtud. Leontingi seltskond, kus tema liikus, pooldas Schönereri ideid. Seega oli ka isa kindlasti juba siis juutluse vastu. Kuulija ja kujutamisel on vaikitud, et reaalkooli õpetajad olid erakordselt antisemiitliku meelsusega ja väljendasid oma juudiviha avalikult ka õpilaste ees. Juba reaalkoolis pidi õpilane Hitler juudi küsimuse poliitilistest aspektidest midagi kuulma. Ma ei suuda seda teisiti ette kujutada. Kui mina Adolf Hitleriga tutvusin, oli ta juba vägagi antisemiitlik. Mäletan täpselt, kuidas ta kord, kui me Petlema tänaval kõndisime ja väikeses sünagoogist möödusime, mulle ütles, see ei kuulu Lintsi. Minu mäletamist mööda oli Adolf Hitler Viini elama asudes juba välja kujunenud antisemiit. Ta ei pidanud selleks enam saama, kuigi Viinis õppis ta juudi küsimuses veelgi radikaalsemalt mõtlema. Adolf Hitleri enesepildi põhjapanev tendents on minu meelest järgmine. Juba Linsis, kus juudid mingit rolli ei mänginud, polnud ta selle küsimuse suhtes ükskõikne. Alles Viinis sundis juutide arvukus teda vastava teemaga tegelema. Veidi teissugused on asjalood kirikuga. Mein Kampf annab vähe eluloolisi andmeid peale ühe lapsmälestuse Lambachist. Et ma vabal ajal sain Lambachi munkade juures lauluõpet, oli mul parim võimalus alatasa jälgida äärmiselt hiilgavate kirikupühade pidulikku toredust. Mis oli veel loomulikum, kui et härra Abdi amet tundus mulle nüüd kõrgeima püüdlemist vääriva ideaalina, just nagu väike külapastor kunagi mu isale, vähemalt vahete vahel. Hitleri esivanemad olid kindlasti vagad kirikuskäijad, nagu talupoegade juures enesest mõistetav oli. Perekond Hitler oli selles suhtes kahesugune. Ema oli vaga ja kirikule truu, isa liberaalne, vabameelne kristlane. Kindlasti puudutasid isa rohkem kirikuprobleemid kui juudi küsimus. Trooni ja altariga lähedalt seotud riigiametnikuna ei saanud ta olla avalik antiklerikaal. Nii kaua kui väike Adolf oli ema lähedal, sarnanes ta täiesti temaga. Usklik ning sisse võetud kõigest suurest ja ilusast, mida kirik pakkus. See väike kahvatu kooripois järgis tollal täielikult vaga kirikuusku. Hitler räägib sellest väga vähe, kuid seda tähendusrikkamad on ta sõnad, mis enam vaikivad kui kõnelevad. Ta tutvus toretseva kloostriga. Lapselik vastuvõtlikus tõmbas teda kiriku poole. Ema kindlasti julgustas teda sel teel. Mida rohkem ta aga edaspidi lähenes isale, seda kaugemale nihkus temast niisugune lapselik elamus, seda enam sai võitu isa vabameelne hoiak. Lintsi kool tegi ülejäänu.
Franz Sales Schwarz, reaalkooli usuõpetaja, suutis noori vähe mõjutada. Õpilased ei võtnud teda tõsiselt. Mu isiklikud mälestused võib kokku võtta mõne lausega. Nii kaua kui mina Adolf Hitlerit tundsin, ei mäleta ma, et ta oleks kunagi käinud jumalateenistusel. Ta teadis, et ma lähen igal pühapäeval koos vanematega kirikusse ja võttis selle teadmiseks. Ta ei üritanud mind tagasi hoida, kuid ütles vahete vahel, et ei suuda mind selles küsimuses täiesti mõista. Ka tema ema olevat ju usklik naine, ometi ei sundivad see teda ennast kirikusse minema. Kuid säraseid mõtteid ütles ta alati mööda minnes, teatud respekti ja vaoshoitusega, mida tema juures muidugi eriti ei leidunud. Sel puhul ei soovinudki ta ilmselt oma isiklikke vaateid läbi suruda. Ei mäleta ka, et Adolf oleks pühapäeviti jumalateenistuse lõppedes mulle Karmeliten kirhe juurde vastu tulles mu pühapäevaseid kirikuskäike põlastanud või kuidagi lugupidamatust väljendanud. Minu imestuseks ei teinud ta meie niisugusest erinevusest mingit numbrit. Kuid ühel päeval tuli ta väga ärritunult minu poole ja näitas raamatut nõiaprotsesside kohta. Üks teine kord jälle inkvisitsioonist. Siiski, kui vihane ta neis raamatuis kirjeldatud sündmuste peale ka polnud, vältis ta enda sidumist nende poliitikaga. Võib-olla polnud minus sel puhul talle siiski õiget kuulajat. Tema ema käis pühapäeval alati koos väikese Paulaga missal. Ma ei mäleta, et Adolf oleks kordagi ema kirikusse saatnud või et ema oleks talle kunagi sellepärast etteheiteid teinud. Nii vaga ja usklik, kui ta ise oligi, oli ta ilmselt leppinud sellega, et poeg valib teise tee. Võib-olla takistas ema ka isa teissugune hoiak, kelle eeskuju pojale oli ema mõjust tugevam. Kokkuvõtlikult võin Hitleri toonast suhtumist kirikusse kirjeldada järgnevalt. Kirik polnud talle täiesti ükskõik, kuid kirik ei pakkunud talle midagi. Lühidalt Adolf Hitlerist sai rahvuslane. Ma nägin, millise tingimatu andumusega pühendus ta rahvale, keda armastas. Ta elas ainuüksi selle rahva jaoks. Ta ei tundnud muud kui ainult seda rahvast.